Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Саламатсызбы, 21 октябрь ишемби күнкү кечки уктурууларды улантабыз. Салдыда чоо жай түрмөгү бар. Анда Ош базарындагы эң ири эт павильонуна ээлик кылган Аки фирмасынын 2.5 миллион АКШ доллары өлчөмүндө банктан алган насыясына байланыштуу чырдын чоо жайына кайрылабыз. Ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнөн белгилүү публицист жана акын котормочу Алым Токтомушев быйыл 70 жашка чыкмак. 21 октябрда акынын замандаштары, шакирттери, окурмандары чогулуп Бишкекте маркумду эскерүү кечесин өткөрдү. Дал ушул кече тууралуу сөз кылабыз, андыктан толкунду бурбай туруңуз. Алгач жаңылыктарды уксак, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Египетте радикал исламчылар менен атышууда 50 ашуун полициячы мерт кетти. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлады. Египеттин ички иштер министрлиги полиция кызматкерлеринин өлүмүн ырастап, бирок алардын санын так айткан жок. Өлкөнүн атайын кызматтарынын маалыматына караганда атышуу Каирден 140 чакырым алыстыкта Хазм террордук кыймылынын өкүлдөрүнө каршы операция маалында болгон. Кыргыз казак чек арасында 300 ашуун жүк ташуучу машине турат. Бул тууралуу оор жүк ташуучулар айдоочулар биркмесинин өкүлү Максатбек Дүйшеев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында чек арадан жүргүнчүлөр менен жеңил автоунаалар акырында өткөрүлүп жатат, бирок бир күндө 100 гана оор жүк ташыган автоунаалар кое берилүүдө. Ал эми чек ара кызматы учурда кыргыз казак чегиндеги ак жол өткөрмө бекетинде 100 киши жана 30 автоунаа топтолуп турганын, Казакстан 10 мүнөт ичинде 25 кишини өткөрүп жатканын маалымдады. Мекеме Ак Тилек бекетинде 400 жакын оор жүк ташуучу машине топтолгонун, бир саатта чек арадан 8 автоунаа өткөрүлүп жатканын кошумчалады. Казакстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз өкмөтүнөн 100 миллион долларлык жардамдан баш тартуу ниети тууралуу комментарий берди. Бул тууралуу Тенгри Ньюс агенттиги Казакстандын тышкы иштер министрлигине шилтеме берүү менен билдирди. Анда кыргыз өкмөтүнүн Казакстан менен техникалык көмөк тууралуу келишимди денонсациялоо максатын маалымат каражаттары кабарлап жатканы, бирок Бишкектен расмий билдирүү келе электиги белгиленген. Ошондой эле маселе эки мамлекеттин премьер министрлеринин 18 октябрдагы жолугушуусунда көтөрүлбөгөнү айтылган. НАТОнун кийинки саммити 2018 жылы 11-12 июлда Брюссельде өтөт. Бул тууралуу НАТО башкычысы Йенс Столтенберг 20 октябрда билдирди. Анын айтымында саммит Европа менен Түндүк Американын байланышын чыңдоого багытталган. Кыргызстанга көчүп келген памирлик этникалык кыргыздардын бири Жанбүбүү Маматзайым кызы Бишкекте 21 октябрда көз жарып уул төрөдү. Анын толгоосу оор болгондуктан 20 октябрда санавиация менен Бишкекке алынып келинген. Бул тууралуу Азаттык радиосуна улуттук эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаев билдирди. Бүгүн эне жана баланын абалынан вице премьер министр Чолпон Султанбекова кабар алды. Украинанын мамлекеттик аудитордук кызматы Евровижн 2017 ыр сынагын уюштуруу жана өткөрүүдө мыйзамсыз акча коротулганын жарыялады. Маалыматка караганда сынакты өткөрүүдө 15 миллион евродой акча максатсыз сарпталган, эсеп иштери туура эмес жүргүзүлгөн жана сатып алуулар мыйзам бузуу менен коштолгон. Евровижн 2017 сынагы быйыл 9-13 майда Киевде өткөн болчу.
Рахмат Нуржан. Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ош базарындагы эң ири эт павильонуна ээлик кылган Аки фирмасынын 2.5 миллион АКШ доллары өлчөмдөгү банктан алган насыяга байланыштуу өнөктөштөр ортосунда чыр аягы көрүнбөгөн соттук териштирүүлөргө чейин жетти. Бул иш боюнча Аки фирмасынын мурдагы башкы директору 71 жаштагы Исмар Майсызовдун үстүнөн сот иши башталды. Окуянын чоо жайына Кубанычбек Жолдошев кайрылат.
Ош базарындагы эң ири эт павильонуна ээлик кылган Аки фирмасынын атына катталган 3 миллион АКШ долларына барабар насыяны төлөөгө байланыштуу өнөктөштөрдүн ортосунда бирин бири алдамчылыкка айыптаган чыр чатак күч алды. Буга чейин алынган насыянын төлөнбөй жатканына байланыштуу банктын дооматы Бишкек райондор аралык сотунда каралып келсе, эми 3 өнөктөш биригип алып 4-сүнө каршы чара көрүү талабы менен арызданып чыгышкан. Буга байланыштуу Аки фирмасынын мурдагы башкы директору 71 жаштагы Исмар Майсызов камакка алынып, ага алдамчылык боюнча айып коюлган. Ош базарындагы эт павильонуна ээлик кылган Акиф жоопкерчилиги чектелген коому 4 ишкер өнөктөшкө таандык болуп келген. Исмар Майсызов 25, Кален Кубатбеков 31, Кымбат Бозбаева 25 жана Кубатбековдун күйөө баласы орусиялык ишкер Сергей Фишенко 19% компаниянын үлүшүнө ээлик кылып келген. Камакка алынган Исмар Майсызов 2003 жылдан бери фирманы жетектеп келген. 2013 жылы бул фирма Росинбанк банкынан башында 2.5 миллион доллар насия алып, кийин ага кошумча 500 миң доллар алып, насиянын көлөмү жалпысынан 3 миллион долларга чыккан. Бирок 2016 жылдын февраль айынан тарта Акиф фирмасы аталган насияны өз убагында төлөй албай калган. Камалган ишкердин уулу Рустам Майсызов ишкер өнөктөштөрү азыр айыптын баарын анын атасынын мойнуна илип жатышканына кабатырлыгын билдирди.
Они хотят, получается, отца откинуть, там прям так и говорится, надо, говорит, посадить, говорит, чтобы банк дал нам согласие на продление, да, вот этот кредитный долг.
Алар муну менен менин атамды бул бизнестен чыгаргылар келип жатышат. Бул тууралуу кабинетте тартылып алган видео тасмада. Алар насияны төлөө мөөнөтүн узартууга банк макулдук бериш үчүн 1.5 жылды отургузуу керек деп өз ара сүйлөшүшкөн. Анткени алар насияны төлөй албай калышкан. Ошондой эле алар менин атамдын үлүшүн алууну каалашат. Булардын баары бири-бирине тууган болуп кетишет. Анан эми насияны баары бирге алып, бирок анын төлөөгө келгенде баардык айыпты менин атама оодарышууда. Менин атам бул фирмада башкы директор болчу. Анан алар менин атам мына ошол акчанын баарын өз алган адам катары ага алдамчылык боюнча доомат коюп чыга келишти. Ачынында ал акчаны башка бир өнөктөшүбүз Сергей Фищенко Орусиядагы ишкерликке салуу үчүн алган болчу. Анан алар компанияны башкарууну толугу менен колго алып, бирок 1.5 жылдан бери банктын насиясы үчүн болгону 9 миң доллар төлөшкөн. Ал эми менин атам бул насияны төлөө үчүн банкка ай сайын 50 миң доллардан которуп турууну убада кылган болчу. Бирок банк ага макул болбой койгон. Негизи банк андан түшкөн кирешенин баарын алып турушу керек эле.
Отец предлагал им оплатить ежемесячно 50 тысяч долларов погашать кредит, но банк на это не шел. А сейчас за полгода им только 9 тысяч заплатили. Хотя там должен быть весь доход туда уходить.
Антке менен учурда ооруп үйүнөн чыга албай калган Кален Кубатбеков деген фирманын негиздөөчүлөрдүн биринин күйөө баласы жана ошол эле кезде үлүш ээлеринин бири Сергей Фищенко муну банктан алынган насияны төлөө милдеттемеси деген негизде эт павильонун басып алуунун ишке ашпай калган көмүскө схемасы катары сыпаттайт. Анткени анын айтымында фирманын мурдагы башкы директору Исмар Майсызов жалпы чогулуштун жыйыны деген жасалма чечимдин негизинде Фарида Аблямитова деген ишкер айым менен 2.5 миллион долларга макулдашууга барган. Сергей Фищенконун айтымында жасалмаланган документтерге ылайык фирманын кассасынан 2.5 миллион доллар алынып, ал өнөктөштөрдүн бири болгон Сергей Фищенкога которулганы көрсөтүлгөн. Исмар Майсызовдун уулу айтып жаткан насияга алынган акчанын өнөктөштөрдүн макулдугу менен Орусиядагы Фищенконун жеке бизнесине которулганы тууралуу дооматы муну ошого негизделгени көрүнүп турат. Бирок Сергей Фищенко өзү аталган документте анын колу жок экенин белгилеген. Фищенконун айтымында бурмаланган макулдашууга ылайык Фарида Аблямитова деген жаңы кредитор банктан алынган насияны төлөө милдеттемесин өзүнө алып, бул үчүн фирманын Фищенкодон башка 3 негиздөөчүсүнүн 81% үлүшүн өзүнө каттатып алууга аракет жасаган. Ошондой эле Акиф фирмасы Фарида Аблямитова менен макулдашууда аталган эт павильонун дагы бир жолу күрөөгө койгону ачыкка чыккан. Ошондой эле Фарида Аблямитова Сергей Фищенкога кабар бербей туруп, фирманы кайрадан каттоодон өткөрүүгө документтерин тапшырган. Бирок 2016 жылдын 15 мартында юстиция министрлиги ал фирманы кайрадан каттоодон баш тарткан. Мына ошол эле жылы 4 апрелде Исмар Майсызов Сергей Фищенконы алдамчылыкка айыптап, анын үстүнөн экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына арыз жазган. Мына ошол арыздын негизинде кылмыш иши козголгон. Сергей Фищенко жана анын кайнатасы фирманын айланасындагы кырдаалга байланыштуу түшүнүк кат жазышкан. Анда Фищенконун кайнатасы Кален Кубатбековдун 2013 жылдын 1-августундагы жалпы жыйынынын чечими боюнча анын колу жасалма экени көрсөтүлгөн. Башында Сергей Фищенкога каршы көрсөтмө бергендер, мына ошондон кийин ЭМАга карата арызданып жүргөн Исмар Майсызовго каршы көрсөтмө бере башташкан. Муну ишкер Сергей Фищенко чындыктын ачыкка чыга башташы катары баалап, азырынча мындан башка комментарий бере албастыгын сотто билдирди.
На самом деле я все уже изложил в показаниях следствия и все повторю с удовольствием 26 числа в ходе судебного заседания.
Мен чынында бардыгын тергөө учурунда эле айтып бергенмин. Аны мен 26 октябрда сотто кайталап айтып берем. Азыр менде комментарий жок, бирок бул өзү күлкүлүү нерсе болду. Бул жерде чындык ачыкка чыкты, чындык жеңет. Мына ошол чындыктын чыгышы адамдардын башында жалган көрсөтмө берип, бирок кийин анысын оңдоп чыныгы көрсөтмө берүү үстүнө себеп болду. Анан дагы сот өкүмү чыкканга чейин жалган көрсөтмөсүн өзгөрткөн жарандарды кылмыш жоопкерчилигинен бошотот. Эгерде алар сот өкүмү чыкканга чейин жалганды жашырып жүрө берсе, анда ал кылмыш болуп калат. Тилекке каршы Майсызов Мына ошол жолго бара албагандыгы мени өкүндүрөт. Анын аягы эмне алып келгенин өзүңүздөр көрүп турасыздар. Банктан насыяны Акиф фирмасы алган. Анан эми бул иштин башка бир чоо жайы тууралуу мен азыр толук маалымат бере албайм. Анткени менин азыр айтып берген сөздөрүм ГИИМ'ге каршы колдонулуп калышы ыктымал. Мына ошондуктан мен бул иш боюнча сотко көрсөтмө бергенге чейин ал боюнча толук маалыматтарды азыр сиздерге айтып бере албайм. Соттон кийин документтердин негизинде бул тууралуу кенен айтып бере алам. Анан калса азыр менин айткандарым сотко таасир этүү же болбосо ага басым көрсөтүү катары каралып калышы мүмкүн. Ошондуктан мен азыр сот өкүмү чыкканга чейин маалымат бербей турууну туура көрдүм.
Я просто очень опасаюсь обвинений в давлении на суд любом. Поэтому я хотел бы не давать интервью до того момента, когда я дам показания.
Исмар Майсызовдун үстүнөн Бишкектин 1-май райондук сотунда карала турган 17-октябрга дайындалган соттук териштирүү 26-октябрга жылдырылды. Буга сот жыйыны башталарынын астында сотко алынып келе жаткан соттолуучу 71 жаштагы Исмар Майсызовдун саламаттыгы кескин начарлап кетиши жана буга байланыштуу жактоочулардын өтүнүчү негиз болду. Акиф компаниясынын мурдагы жетекчиси Исмар Майсызов буга чейин өткөргөн маалымат жыйындарынын биринде алынган насыяны ай сайын төлөө оор болуп жатканын, бирок фирманын атынан насыяны төлөөгө макулдугун берген башка бир кредитор чыкканы менен банк ал койгон шарттан баш тартып жатканын билдирген эле.
Вы брали доллар, когда была одной суммы доллара?
Биз ал насыяны доллардын курсу башка учурда алган элек. Кийин доллардын аркы кескин көтөрүлүп кетти. Бул бизге аталган насыяны өз убагында төлөөгө терс таасирин тийгизди. Анан биз банк менен башында мына ошол өлчөмдөгү акчаны ай сайын төлөй албай турганыбызды айтып, башка бир варианттар боюнча макулдашкан элек. Анткени биз белгиленген өлчөмдөгү акчаны базардан чогулта алмак эмеспиз. Биз болгону насыяны төлөө үчүн айына 30 000 доллардан чогултушубуз мүмкүн эле. Анан биз мына ошол насыяны биз үчүн кошуп төлөй ала турган кредиторду тапкан болчубуз. Ал кредитор менен бирге биз ай сайын 50 000 доллардан төлөп турууга милдеттеме алганбыз. Башында банк макул болгон, бирок кийин эле кредитор ал акчаны өзүнүн атынан биз үчүн төлөй турганы белгилүү болгондо банк ага макул болбоду. Банк эт базарды алып коюш үчүн эле буга ар кандай тоскоолдуктарды жасады.
Но кредитор, который хочет платить, она от своей имени будет платить за нас, как третье лицо. Но банк не соглашается. Банк всячески там препятствует для того, чтобы захватить рынок.
Аталган банктын өкүлчүлүгү ал дооматты жокко чыгарып, Ош базарындагы эт павильону банкка керек эместигин, банк болгону фирмадан насыяны өз убагында төлөөнү гана талап кыларын билдирген болчу. Буга чейин белгилүү болгондой 2017 жылдын 28 январында Акиф фирмасынын негиздөөчүлөрү өздөрү жана алардын айрымдарынын өкүлдөрү мекеменин кызматкерлери болуп жалпы жыйынга чогулушкан. Анда өнөктөштөр арасындагы жана алардын банк менен болгон укуктук чалкештиктерин териштирүү маселеси көтөрүлгөн. Мына ошол жыйынга насыя алынган банктын кызматкерлери жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү да катышкан. Жыйында айрым өнөктөштөр банкка койгон күрөөсүн жоготуп алуудан коркуп, башында башкача көрсөтмө беришкенин айтып чыгышкан. Анда чынында эле Фарида Аблямитова деген кредитордон карыз алынбаганы жана Сергей Фишенкага акча которулбаганы туурасында маалыматтар ачыкка чыккан. Мына ошондон кийин гана аталган тергөө иштери башка нукка бурулган. Исмар Майсызов Фишенкага карата арызданып келген болсо, мына ошол эле иш боюнча кайра Майсызов өзү кылмышка шектүү катары каралып камакка алынган. Буга чейинки документтерде жаңы кредитор деп көрсөтүлгөн Фарида Аблямитовага, ал тарабынан фирмага дайындалган башкы директор Мухтар Аманкуловго жана күрөө берүүчү деп аталган Болот Абдыкаровго карата дагы кылмыш иштери козголгон. Сергей Фишенко жана башка үлүш ээлери тарабынан фирмага башка жетекчи дайындалган. Акиф фирмасынын мурдагы башкы директору Мухтар Аманкулов алар мына ошондон кийин мекемеден күч менен сүрүлүп чыгарылганын айтып, муну кадимки баскынчылык деп мүнөздөгөн болчу.
Мыйзам чегинде баарынча чегинде отурабыз. Эми бул жерде жанагы рейдерский захват болуп атпайбы? Бизди муну басып незаконный жумуштан алып атышат. Мына негизги биздин койгон учредительдер койгон, мен негизи мына өзүлөрү назначать өзүлөрү койгон. Анан эми банктан келип менен жумуштан алып алатат. Мунун баарын ушу банк незаконно жасап атат. Бизди незаконно МВДдан следователь просто кабинете внесимай коюп үйүнө коюп назначать этип атат жана туруп до конца чечилбесе деле ушинтип бизге мындай күч колдонуп азыр мына мени именно отстранить этип атат. Мени негизинен мына учредительдер назма чайт эткен да. Мына учредительдер отурат туруштар директорун койгон анан эми мени булардын сагнациясы жок. Эмне алтын алышат да.
Ошондой эле үйлүштөрүн өткөрүп берүү боюнча макулдашууга кол коюуга катышкан фирманын негиздөөчүлөрү Кален Кубатбеков менен Кымбат Бозбаеванын өкүлдөрү Эрмек Турманбетов менен Рустам Кубатбеков алар психологиялык басымдын астында кол коюуга мажбур болушканын айтып чыгышкан. Ага чейин үйлүш ээси Кымбат Бозбаеванын уулу Эрмек Турманбетов Исмар Майсызовду колдоп, эт павильонун кимдир бирөөлөр тартып алууну көздөп жатканы туурасында мындан бир жыл мурунку маалымат жыйынында төмөндөгүлөрдү билдирген эле.
Простым языком говоря, просто они хотят нас тупо обанкротить и забрать все наше имущество.
Жөнөкөй тил менен айтканда алар бизди жөндөн жөн эле банкротко учуратып туруп, анан баардык мүлкүбүздү тартып алууну көздөп жатышат. Бул жерде биздин дооматыбыз банк биз кимдин атынан жана кимдин эсебинен болбосун төлөгүбүз келип жаткан акчаны насыя катары кабыл алышы керек. Биз мыйзамды сыйлаган салык төлөөчүлөр катары мына ошол банктан алган насыяны кайсы булактан болбосун төлөөгө даяр экенибизди билдирип жатабыз. Бирок банк буга макул болбой жаткандыктан биз бул жердеги үлүш ээлери кайсы бир күчтөр мына ушул насыяны шылтоо кылып биздин ишкананы жана күрөөгө койгон мүлктөрүбүздү тартып алууну көздөп жатканын байкап турабыз. Бул ишкана мисалы мен үчүн бирден бир киреше булагы. Мындан сырткары мен кыймылсыз мүлк катары өзүм жашаган батиримди күрөөгө койгонмун. Мына ошонун баарын тартып алууну каалап жатышат. Бул адамгерчиликке дагы сыйбайт.
Наша фирма для меня лично это единственный источник дохода. Кроме этого, я заложил еще свое недвижимое имущество, свою квартиру. Вот они хотят все забрать. Как это? Как это по-человечески или нет?
Соттук жана тергөө иштеринин жүрүшүндө үлүш ээсинин уулу катары Эрмек Турманбетов 2016-жылы башкача көрсөтмө берип, бирок бир жыл өткөндөн кийин кайра тескерисинче көрсөтмө берип жаткан жагдайдын табышмагы дагы деле ачыла элек. Анткени бул жерде Эрмек Турманбетов Ариф фирмасынын башкы директору Исмар Майсызовдун орун басары болуп иштеп туруп, аны менен бирге банктан алынган насыя жана жеке тараптан алынган карыз боюнча документтерге кол коюп келгени тергөө материалдарында көрсөтүлгөнү же көрсөтүлбөгөнү боюнча суроолор жоопсуз турат. Анткени Исмар Майсызовдун сотунда Эрмек Турманбетов буга байланыштуу суроолорго жооп берүүнү туура көрбөдү. Ош базарындагы эң ири эт павильонуна ээлик кылган Акиф фирмасы баш калаадагы этти дүңгүлөн жана чекене баада саткан эң кирешелүү тармак катары белгилүү. Аталган фирманын жылдык кирешеси буга чейин бир нече миллиондогон сом экендиги жарыяланып келген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 21-октябрь ишемби күнкү кечки эфири. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Египетте радикал исламчылар менен атышуудан 50 ашуун полициячы мерт кетти. Кыргыз казак чек арасында 300 ашуун жүк ташуучу машине турат. Кыргызстанга көчүп келген памирлик этникалык кыргыздардын бири бүгүн таңгамаал көз жарып уул төрөдү. Белгилүү публицист жана акын котормочу Алым Токтомушев быйыл 70 жашка чыкмак. 20-октябрда акындын замандаштары, шакирттери, окурмандары чогулуп Бишкекте маркумду эскерүү кечесин өткөрүштү. Азаттык радиосунун жан дүйнө радио түрмөгүнөн Алым Токтомушевдин чыгармачылыгы тууралуу Зайырбек Ажыматовду уксак.
Мен турган тушта, сен туулган кышта, тулбарлар туюлат.
Бул акын Алым Токтомушевдин айтылуу Гүлтүн аттуу ырынан үзүндү. Аталган ырга 80-чи жылдардан бери бир нече оончу кайрылган экен. Бүгүнкү күндө ал текстке кийинки муундагы оончулардан Түмөнбай Колдошов музыка жазып, угармандарга тартуулап келет. Замандаштары Алым Токтомышев так ушу Гөлтүн аттуу бир эле ыры менен өзүнүн залкар талант экенин далилдеп койгонун айтып келишет. Кезинде Акын менен Асаба, Агым гезиттеринде чогуу иштеген оончу. Учурдагы маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаков Токтомышев ушул ыры менен эле улут адабиятында классик акын катары калды деп эсептейт.
Эми ушунун жоргонун жүрүшүндө кетип аткан саптарын карабайсыздарбы? Мен турган тушта, сен туулган кышта, тулпарлар туйлап, туйгундар учкан, жарк этти эске жалгыз бир кештер, жагоочон күндөр жадымдан чыккан. Аллитерациясын караңыздар, уйкаштыктарды караңыздар, сөздөрдүн подборун тандалганын караңыздар, укмуштар.
Баяндамачы ошол эле учурда ырдын мазмунунда, маанисинде да акындын чыныгы мырзалыгы, адам катары бийиктиги көрүнүп турганын кеп кылды.
Эми ушулар укмуш жазылган. Бизде лирика жазылса, эгерде тиги каарманга таарынч болсо, аны мындай кекетип, мокотуп, капа айтпаса дагы ушул жер жагында көрөм болсо, эми бактылуу болуп кеткенин дегендей бир ойду жашырып, ушундай бир таарынч болсо ошондой кетет эле. Ал экенин да түшүнбөйсүң. Сагыныч барбы, кусалык барбы, таарыныч барбы, иши кылып бир чоң сүйүүнүн баяны бар, бирок толук ачылбаган, түшүнүп да түшүнө албай тургандагы бир сырдуу баянды ушулар.
Казаков, Алым Токтомушев жолдогулар, эски дептер аттуу ыр жыйнактары менен кыргыз адабиятынын Салижан Жигитовтун сабактары аттуу публицистикалык китеби да окурмандар тарабынан жылуу кабыл алынганын кошумчалады. Тарыхчы, окумуштуу Чоюн Өмүралиев Алым Токтомушевду студент кезинен бери билген курдаштарынын бири экен. Ал акындын чыгармачылыгына кенен талдоо жүргүзүп, Токтомушев бала кезинен эле дүйнөлүк адабият өкүлдөрүнүн ичинен чыгармачылыкка өзгөчө чыйыр салган авторларды издеп окуп, кеңири алкакта ой жүгүртүп, калем шилтеген жазуучу катары калыптанганын кеп кылды.
Алым ошо 20 жашында эле жаш гений деп таанышкан. Улуу муундагылар деле, кичүү муундагылар замандаштарын баары гений деп эле билчүбүз. Ал өзү да ошондой жанагы өткөн айткандай дербес гейнийлик сапаттарга ээ мындай ушундай бир мүнөзү бар адам эле да. И ошол чыны менен анын өзүнүн ички дүйнөсү ошончолук бай эле. Гейнийлик ошо 20 жашында эле бар болчу. Анан унутуп кетпейин, айта электе ушул эмелеки түкөм айтып аткан ырлар баалардын ичине бир эки эле аз эле кийин жазды. Ушул Алымдын бүткүл жазган ырларынын баары 27 гана жашка чейин жазган ырлары.
Өмүралиев акын өзүнүн чыгармачылыгына өтө жоопкерчилик менен мамиле кылганын, андыктан көзөтөрдө жазган күндөлүгүнө акын болом деп келдим эле, акын боло албай кеттим деген мааниде өкүнүч катын калтырганы анын өзүнө кандай алкакта талап койгон акын болгонун айтып турат деди.
Бир мезгил келет жамгырдай төгүп, бир мезгил кетет.
Башында адабият айдыңында акын катары, кийинчерээк Кыргызстан маданияты гезитинде адабиятчы катары көрүнүп келген Токтомушев эгемендик жылдарында алгач Нуска, кийинчерээк Асаба, Агым гезиттери аркылуу өзүнүн Таамай, Курч макалаларын жарыялап, журналисттик чеберчиликтин үлгүсүн көрсөткөн. Бул тууралуу гезитинде Асаба гезитинде чогуу иштеген жазуучу журналист Мамат Сабыров мындайча сөз кылды.
Мен ачык эле айта алам, бул биздин гезиттин калган бир материалдар бир тең болсо, Алым Бакенин ушу биринчи беттеги жол бүгүн өзүнчө бир тең болчу. Көтөргөн проблемасы жазуу чеберчилиги, анан кийин баягындай аргументтеринин күчтүүлүгү боюнча да.
Токтомушев журналистикада башаламандык, сабатсыздык өкүм сүрүп турган учурда кантип жазыш керек, кесипке кандай мамиле жасоо керектигин өзүнүн чыгармачылыгы аркылуу далилдеп үлгүсүн көрсөттү.
Бул киши бир сүйлөм жазса дагы, бир абзац жазса дагы ошого жоопкерчиликти аябай сезчү да.
Мамат Сабыров Токтомушевти демократиялык коомду түптөөдө сөз эркиндиги деген түшүнүктүн калыптанышына өзүнүн бараандуу салымын кошкон инсан катары баалайт. Ал эгемендиктин алгачкы жылдарынан тарта мамлекеттеги коррупциялык иштердин бетин ачкан, саясий айдыңда болуп жаткан окуяларды зирек талдаган бирден бир публицист журналист катары таанымал болду. Бийликти адам баалуулуктарын, укугун урматтоого чакырып, улуу ойчулдардын учкул сөздөрүн эсине салды. Урматтуу радио көрмандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган түрмөктөн белгилүү журналист, публицист, акын Алым Токтомушевтун чыгармачылыгы тууралуу кеп болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Жазуучу Олжобай Шакир Алым Токтомушевтин адабий мурастарын тескеп, окурмандарга жеткирүү аракетин көрүп жүргөн шакирттеринин бири. Ал устаты өмүрүнүн акырына чейин билим алуудан, изденүүдөн чарчабаганын кеп кылды.
Библиотекадан чыгыш эмес. Ишемби, жекшемби күндөрү дайыма ошол жерин карпа көрүп жолугуп калчубуз. Анан өмүрүнүн акыркы күндөрүндө могу Гарсия Маркестин чыгармасын которуп жүрдү. Ажал баяны дегенче.
Олжобайдын айтымында маркумдан калган архивде иретке келтирүүгө муктаж эмгектер арбын. Түгөлбай Казаковда ушул тапка чейин Алым Токтомушевтин чыгармалары, котормолору адабиятчылар тарабынан терең изилденбей жатканына кейиди.
Ал экени жана мен башында айткандай изилдесе болор эле. Адабиятчылар жөнүндө чыгармаларына мисал келтирип кете бербей, ал экени ачса жакшы болор эле, ачылбай калды. Жанында жүрүп деле көбүбүз жакшы түшүнбөй калдык ал экени. Анткени өзү андай эле чечилүү эле болгон сырдын баарын айткан киши эмес болчу да. Өзү мырза болчу. кичине кырс кыялы бар эле. Ошо кырс кыялы болгон эле анча-мынча жакпаган киши менен да сүйлөшчүмүз, настроение жок болсо андан беш бетер сүйлөшчүмүз. Бирок нар жагында абдан көп нерсе бар эле. Мына көз өткөндөн кийин ол жубайлар үйүнө барганда көрүп ачпайбы? Котормосун өзүнчө, макаласын өзүнчө, жазгандарын өзүнчө, чернектерин өзүнчө ушу ушунчалык тыкан Сооронбай Жусуп агабыздан үлгү алган сыяктуу да. Тыкан баарын ордорду менен жыйнап жүрүптүр. Эми
Казаков Токтомушевдин адабиятчылык, публицистик дараметин жогору баалап, анын адабий иликтөөлөрү, котормолору өзүнүн жандуулугу, элестүүлүгү, кашкайган чындыкты айта билгендиги менен өзгөчөлөнүп, изилдөөгө муктаж экенин айтты. Алым Токтомушев менен эчен жылдар бою бир бөлмөдө отуруп иштеп келген журналист Аскер Сакыбаева менин устатым аттуу эскерүү баянында сөз чебери өзүнүн макалаларына кандай мамиле кылганын айтып берди.
Биз иштеп турган чогуу жылдарда бир 10 жылдан ашык экөөбүз бир кабинетте чогуу отуруп иштедик. Мен ошол көз алдымда өттү, кантип иштечү эле, кандай даярдалчу эле дегенде Алым байке сөзсүз көтөргөн темасын айтып планга киргизип коюп сөзсүз китепканага барчу. Китепканага барып ошол жактан бул кыргыздыкын эле эмес, ага кыргыздыкы колунда турган эле нерсе болчу, башка мамлекеттердики, башка чет өлкөлөрдө экономика кандай өнүгүп атат, саясат каяка кетип баратат деп ошолордун баарын көз жүгүртүп билүү үчүн факты, цифра, аргумент менен сүйлөшүн ошол жактан факты издеп ошол жака чейин барып абдан даярданчу.
Ошол эле учурда анын кээ бир макалалары азыркы таптада актуалдуу экенине бир мисал келтирди.
Акыркы кезде Алым байкенин ушул өнүгканасынын кичине четин ачып баягы папкаларын, өзүнүн архивде калган нерселерин барактап көрдүк да. Анан мен бир нерсеге таң калдым. Мына азыр учурда Кыргызстандын тышкы карызы 4 миллиард долларга жетип атат. Мына ушул 4 миллиард доллардын 2 миллиард долларын Кыргызстан каяктан алган, кайсы финансылык уюмдардан алган, кандай жака жумшак иштеп алган, аны кайсы чиновниктер алган, ошонун канчасы сол чөнтөккө кетти, канчасы жол салынды, башка нерселер курулду дегендин баарын ийне жибине чейин изилдеп коюптур. Муну журналисттер эле эмес, мисалы үчүн финансы тарабында иштеген адамдар дагы мындай колдонмолуу пособие катары колдонсо ошол 2 миллиард доллардын түп жайын таап алгыдай да.
Сакыбаева Алым Токтомушев журналист катары өз кесибине дайыма так, таза мамиле жасагандыгын, акыйкатсыздык, жалганчылык менен эч качан келишпегендигин, изилдөөлөрүндө айныгыс далилдерге таянгандыктан бийликтин куйкасы курушуп келгенин, бирок аны коркутууга, сатып алууга таптакыр мүмкүн болбогонун сөз кылып, мындай адискөй инсандар кыргыз журналистикасына үлгү болуш керек деген пикирин билдирди. 2010-жылдарда Алым Токтомушевке кокусунан кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамы берилет. Кокусунан дегенибиз сыйлык ээси өзү бул наамдан караманча баш тартып койгон экен. Бирок ошол кездеги парламент депутаты, мамлекеттик сыйлык берүү комиссиясынын жетекчилиги тарабынан сунуш болуп, шакирттери Аскер Сакыбаева менен Олжобай Шакир устатынын документтерин кантип топтоп бергенин кеп кылды.
Сыйлык тууралуу ошол 10-жу жылы болчу чынында. Анан мага бир күнү дем алыш күнү отурсам болот шер чалып калды. Аскер алынбайт, эч ким укпай аттыр. Эми билесиз да кичине, эми сен өзүң колуңда турбай документтерин жыйнап өткөрүп кой тияктан сурап атышат деп. Бүбүкан Досалиев эже отурса эже билет калп айттырбайт. Бүбүкан же мага да чалды. Аскер алынбайт эми ушундай экен, эми сени билет деп ушундай деп. Анан мен чалдым алынбайкеге. Сыйлык дегенде эле мындай аябай секирди да. Жок андай угузбагыл экинчиде. Мен айттым алынбайке, мен сизге сыйлык берем деген жокмун. Мага сиз паспортуңузду берип коюңуз, болду бүттү дедим.
Олжобай Шакирда бул окуяга күбө болгонун эстеп, Алым Токтомушевко наам алып берүү бир топ түйшүк жаратканын айтып берди.
Бир күнү Шербетче үйүнө чакырып калды. Ал келип жинде болуп атат, үйгө келип кетчи деп. Анан тиги Оозтон Шербетче кирип келатканда эле жанагы наамга документтерди даярдап атып эле ошону писать кылып жиндеп атат, жакшылап түшүндүрчү депчи. Анан ал келип эми элдин баарын алып атат тиги жанагы эмгек сиңиргенде. Керектүү документтериңиз мына аскер өкөөс чуркайлы антип десем эле кагылып силкинип эле мен уруш позаларга отургузуп койду. Тиги мен өмүр бою ушуга сыйлык наамга каршы болуп десем силердин мен кандай кыласыңар деп эле укактанып өтө эле анан көрсөтүүлөрдүн баарын аскер кылып койуптур, документтин баарын даярдап кийинчерээк тапшырып койуптур. Ошонун нерсени эскертип берсең тиги көп нерсени дагы эстейт анан.
Олжобай устатынын ар бир эмгегинде терең ой, бир бүтүндүк, кемеңгерлик, кеңири алкак бар экенин, бирок ошондо да өзүнө өзү ыраазы болбой, ошол эмгектерин сыйлыкка татыктуу деп эсептебей өткөнүн кеп кылды. Алым Токтомушев 1947-жылы Жумгал районунун Кайрым айылында төрөлгөн. Оорудан улам 2014 жылы 67 жашында көз өттү. Сөөгү Бишкек шаарынын тоо тарабындагы байтык айылына коюлган. Ал дүйнөлүк даанышмандардан алган акыл казынасын, интеллектуалдык көрөнгөсүн, өзүнүн тагдыры, өзү жашаган доордун тили менен айтып берген таланттуу акын, таланттуу публицист, таланттуу котормочу катары кыргыз адабияты менен маданиятына чоң салым кошуп, таза, ак жаша өткөн инсан катары замандаштарынын эсинде калган. Урматтуу радио кагармандар, сиздер азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов болдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Ушундай жагымдуу нота менен бүгүнкү Азаттык радиосунун кечки эфирин аяктайбыз. Студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Техникалык жактан кесиптешим Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Кечиңиз көңүлдүү улансын.